radiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin elədi. Bu, Almaniya nümayəndəsi Kristof Strasserdir. Məruzəçinin təyin olunması Azərbaycanda siyasi məhbus problemini bir dəfəlik həll eləyə biləcəkmi? Çünki vaxtilə də belə bir məruzəçi var idi, yadınızdadırsa Britaniyanın Aşbadakı nümayəndəsi Malcolm Bruce. Ancaq o vaxt ki, siyahıda olanları buraxdırandan sonra da insan haqları fəalları dedilər ki, problem həll olunmadı. Azərbaycan hakimiyyəti isə Azərbaycanda belə bir problemin olmasını qətiyyətlə inkar eləyir. Səadət Akif qızının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbus məsələləri ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyinatı Azərbaycanda bəzi məhbus ailələrində sevinclə qarşılanıb. Aşpanın İnsan Haqları və Hüquq Komitəsinin martın 24-də Berlində keçirdiyi iclasında Azərbaycana siyasi məhbus problemi ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyin olunub. Bir müddət həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, onlar bu xəbəri mətbuatdan eşidiblər. Ayəndə Mürsəliyeva hesab eləyir ki, məruzəçinin olması Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan adamların qapısını açacaq.
Yəqin ki, siyasi məruzəsi bu problemləri həll eləyəcək, biz belə hesab edirik. Qənimətin də mən onunla görüşəndə, həmişə danışanda hiss eləyirdim ki, onun siyasi məruzəsinin təyinatına çox böyük ümidləri var ki, siyasi məruzəsi təyin olunandan sonra, yəni heç olmasa özünün də azadlığa çıxması olmasa da, yəni başqa siyasi məhbusların azadlığa çıxmasında köməkliyi olacağına inanırdı.
Digər həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin ailəsi də bu xəbəri sevinclə qarşılayıb, əllərini hər yerdən üzən ailənin ümidi artıb. Eynullah Fətullayevin anası Güşən xanım deyir ki, o oğluna da artıq bu barədə xəbəri çatdırıb.
Eynullah zəng eləmişdi bir gün səhər, ona da dedi, ona. O da dedi ki, lap yaxşı. Yenə ümidimiz var da, ümidimiz var ki, əhv olar, ümidimiz var ki, indi bu spektaklar çıx gələcək, nəsə bəlkə kömək olar.
Hüquq müdafiəçiləri də Aşpanın bu yeni təyinatını razılıqla qarşılayırlar. Amma həbsdə olan jurnalistlərin və beynəlxalq qurumların siyasi məhbus saydığı şəxslərin azadlığa buraxılması üçün Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət olunub. Bu çağırışlar Avropa Şurası rəhbərliyindən tutmuş beynəlxalq insan haqları təşkilatları tərəfindən səslənib. Ancaq vəziyyət dəyişməyib. Bəs siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçinin təyinatı jurnalistləri, digər siyasi məhbus sayılan şəxsləri azadlığa buraxmaq iqtidarında olacaqmı? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə, yeni təyinat siyasi məhbus məsələsini ölkədə köklü həll eləməsə də, ən azı bu məsələni bir müddət gündəmdən çıxara biləcək.
Mənə elə gəlir ki, yaxın zamanlarda siyasi məhbus siyasi Azərbaycanda demək olar ki, olmayacaq.
Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Aşbanın qərarını qərəzli sayır.
Bilirəm ki, Avropa Şurası burada qeyri-objektivliyə yol verir. Ona görə ki, Avropa Şurası yaxşı olardı ki, buna Ermənistana tətbiq edildi. Ermənistanda baş verən hadisələrə obyektiv münasibət bəsidir. Bu, Azərbaycana qarşı çox qeyri-objektiv bir münasibətin bariz nümunəsidir.
Ancaq Mehman Əliyev məruzəçi təyinatına yalnız siyasi məhbus məsələsi prizmasından yanaşılmasını düz saymır. O hesab edir ki, bununla Azərbaycanda demokratiya sahəsində yeni mərhələ başlayır.
Azərbaycanla Qərb arasında, Avropa Birliyi institutları arasında yeni bir mərhələ başlayır. Yəni bu mərhələ Azərbaycanda yeni, mən hesab edirəm ki, demokratik islahatların aparılmasının sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq.
Azərbaycanda neçə siyasi məhbusun olması isə hələ də mübahisəlidir. Dövlət Departamenti İnsan Haqlarına dair son hesabatında bildirirdi ki, yerli hüquq müdafiəçiləri hesabatlarında bu sayı 27-57 arası göstərirlər.
Səadət Akif qızının söhbət elədiyi ekspertlərin, mütəxəssislərin çoxusu deyir ki, vəziyyət dəyişəcək, ancaq necə dəyişəcək? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. 125 dinləyicimiz, oxucumuz cavab yazıb, onların 6% fikirləşir ki, siyasi məhbuslar azad olunacaq. 36% hesab edir ki, köhnə məhbuslar azad olunacaq, yeniləri həbs olunacaq. Ən çox dinləyicimiz 47% hesab edir ki, iqtidarın Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, mövqeyi dəyişməz qalacaq. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir vacib problem barədə, əslində problem 2-dir. Uşaq problemləri ilə məşğul olan Dövlət Komitəsi uşaqların Xocalı faciəsinə həsr olunmuş şəkil sərgisini keçirməklə uşaq psixikasına problem yaratmır ki. O bir tərəfdən hazırda Avstriyanın paytaxtı Viyanada Ermənistanla Azərbaycan arasında ictimai sülh yaratma forum adında toplantı keçirilir. Minsk qrupu həmsədrlərinin də iştirak elədiyi bu forumda cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı inam, etimad yaratmağın yolları müzakirə olunur. Belə bir vaxtda müharibədən dəhşətli uşaq şəkilləri sərgisi keçirmək kənardan necə görünə bilər?
Bu Xocalı aid tema mənim çox xoşuma gəlmir, yəni bu müharibədir zat. Çəkdim ki, adamlardır, başım ölüblər, pis ağaclar, no, məcazi mənada da. Nənələrdir, analardır, ağlayırlar övladlarına görə. Və bu müharibə teması olanda çox belə, yəsəcəsən, dəhşətə gəlirəm. Bu çox xoşum gəlmir bu tema, amma çəkəndə də çox belə də, yəni həm qorxu hissi var, həm nə bilim, çox belə dəhşətə gəlsən bu temadım. Amma bunu çəkməliyəm, göstərməliyəm ki, mən bunu özüm necə görüm.
İsmir Mamayeva Binəqədir aylı 299 sayılı məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdidir. Rus bölməsində oxuyan İsmira müharibədən çox qorxsa da bu mövzuda rəsmi çəkməyə çox vacib sayır. Elə Esmiranın məktəb yoldaşı 9-cu sinif şagirdi Fidan Xaliqova da belə rəsmləri ilə müsabiqələrə qatılıb müxtəlif yerlər tutur. Ailə, qadın və uşaqların problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin bu il keçirdiyi Xocal faciəsi uşaqların gözü ilə rəsm müsabiqəsində 299 sayılı məktəb liseyi birinci yerə layiq görülüb. Fidanın da bu müsabiqədə iki rəsmi sərgilənib.
Burada birində uşaq ağlayırdı.
Fidan çəkdiyi rəsmləri anladarkən çox həyəcanlanırdı. Arada onu qəhər də boğurdu. Binəqədir rayonu 299 sayılı məktəb liseyin direktoru Solmaz Kazımova deyir ki, məktəb şagirdləri tez-tez müharibəni sərgiləyən rəsm müsabiqələrinə qatılır.
Düzdür, bizim bu uşaqlar müharibəni görməyiblər. Ancaq müharibəni elə yaşadılar, elə kağız üzərinə köçürürlər. Elə bil ki, bu uşaqlar həmin müharibəni görüblər. Bu da onlarda olan vətənpərvərlik hissinin aşılanması, vətəni, torpağı sevdirilməsi demək.
Psixoanalitik Elmir Əkbər bu cür sərgilərin uşaqlara zəhərli təbliğat olduğunu düşünür.
Körpü uşaqlara bunların belə aşılanması, mənə gəlir ki, o heç bir yaxşı nəticə ilə qutarmaz. Nəinki vətənpərvərlik hissi, ümumiyyətlə o uşaqlarda biraz belə deyək ki, aqressiyaya meyilli bir insanlar kimi formalaşmasına gətirib çıxır.
299 sayılı məktəb liseyin direktoru Solmaz Kazımova psixoloqun fikri ilə razılaşmır.
Əsla belə deyil. Bu uşaqlar əsasən vətən sevgisini, torpaq sevgisini göstərir. Aqressiya ola bilər düşmənə qarşı. İçəridə vətənə, torpağa sevgidir bu.
Elmir Əkbər deyir ki, televiziya kanallarında da müharibə vəhşiliklərini göstərən kadrlarda körkoranəlik və pərakəndəlik var.
Səbəbi də hamısı odur ki, yəni sırf insan psixikasından nəzərə alınmır, mütəxəssislər bu işlərə cəlb olunmur və ona görə də belə körkoranə və savadsız və əslində baxan əhaliyə onların psixikasına mənfi təsir göstərən bir verilişlər və yaxud da o sərgilər və yaxud da o yarışlar yaradılır.
Xocalıdakı adamlara yazım gəlir. Bəzi uşaqları isə bidonların içinə qoyur, ağzını qapalır və buraxırlar. Ona görə oradakı uşaqlar isə boğulub ölür.
Teymur İsmailov Suraxanı rayonu 275 sayılı orta məktəbin 3-cü sinif şagirdidir. O deyir ki, müharibə dəhşətlərini göstərən şəkilləri daha çox oxu kitabında görmək olur. Teymur belə şəkilləri olan dərsliyin vərəkləyərkən qorxmadığını da deyir.
Mən o şəkillərə baxanda onun yerində biz olsaydıq dava olanda əskərlərlə vuruşardı. Daha adamları öldürə bilmərik. Bizim yazğımız gəlir adamları, uşaqları öldürəndə.
Səbinə Vaqif qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə bu həftə kontekstdə başladığımız mövzuya keçirik Bakı kəndləri. Bu dəfə Hökməlidən danışacaq. İqtisadi böhran Hökməliyə birbaşa ziyan vurub, çünki yerli əhali əsasən daş karxanalarla dolanırdı, tikintilər isə dayanıb. Hökməli sakinlərinin çörəyi doğrudan da daşdan çıxır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Hökmənlinin başqa yerlərdən bir maraqlı fərqi var. Burada ətin qiymətinə bir hədd qoyulur ki, bundan yuxarı satmaq olmaz. Müxbirimiz Babək Bəkir Hökməldə nələri gördü?
Hökməli cəmatının uzun müddət çörəyi daşdan çıxıb. Bu cəhət Hökməlini Abşeron rayonunun ətraf kəndlərindən fərqləndirir. Hökməli Güzdəkdəki daş karxanalarının düz yolunun üstündə yerləşdiyindən bu kənddə daş alveri ilə məşğul olan yüzlərlə zil kamaz sürücülərinə rast gəlmək olar. Ancaq indi Hökməli dairəsində dayanıb müştəri gözləyən bu insanlar deyir ki, iqtisadi böhranın Azərbaycana gəlişi ilə onların bazarları da necə deyərlər? Kasarlaşıb.
Məsələn, qabağın bazara maşın girdi, maşın qalmırdı. İndi 10 gündən yatan var, 15 gündən gözləyir ki, daş satır.
Daşı yoxsa satırdı 2200-ə, 2300-ə, beləncə. Dolanışıq var idi. İndi 2000-ə satır. Onu elə benzin ilə maşın esras xoduna satmır.
Daş gedmir da indi.
Gedmir, qəti gedmir. Nə tikinti gedir, nə də daş gedir.
Hökmənlidə diqqət çəkən ikinci fərq yük maşınlarının kənd yolları ilə nömrəsiz hərəkət etməsidir. Bu kənddə yalnız avtomobillərin nömrələri olur. Hökməlidə öyrənirəm ki, kənd sakinlərinin istifadə etdikləri nömrəsiz kamaz, zil markalı yük maşınlarının əksəriyyəti safozlar dağılan vaxt ətraf yaşayış məskənlərindən alınıb. Bir çoxu yenidən yığılan bu yük maşınlarının sənədləşdirilməsi əlavə vəsait tələb etdiyindən onların sahibləri elə sənədsiz nömrəsiz keçinməli olurlar. Hərçənd nömrəsiz yük maşınları ilə Bakıya getmək mümkün olmadığından onlar daşı elə Hökməli dairəsində satmağı üstün tuturlar. Hökməlidə ətraf kəndlərlə müqayisədə üçüncü fərq isə hədlərdə çox nadir hallarda ağacların gözə dəyməsidir. Kənd su saradan qıtlıq çəkir. Baxmayaraq ki, şollar suyu Hökməlinin düz yanından keçir.
Bir nasos qoyula bilmiş aşağıda. Hər məhliyə 12 gündən bir su gəlir, o da gəlir, o gəlmir. Gündüz uşaqlar su xobar alırdı, bizim motor yanıb. Bunun bələdiyyəsi var, bunun icra hakimiyyəti var.
Kişi düz dedir. Su üzlə biz həsrəti, əlimizin malası yoxdur.
Mən əllərimə baxda bax, əlim peynir var. Mən harada mərim 15 manat bir maşın su alım? 75 manat pensiyada. Mən də aparıb evimdən palaz satmayacağım, xəlsə satmayacağım, su alım. Açıq da, mənim suyum olsa bir iki lək soğana kərəm, bir iki kilo kartıba kərəm.
Hökməldə vaxtı ilə 500-ə yaxın ev olub. İndi isə kənd 2-3 dəfə böyüyüb. Kənd torpaqlarının gəlmə insanlara satılması əkin bütün yerlərini xeyli azaldıb. Hərçənd Hökməliyə sonradan gələn bir çox insanlar indi evlərini satışa qoyublar. Kənddə örüş yerlərinin azalması insanların malqara saxlamasına da xeyli çətinliklər yaradıb. Malqaradan söhbət düşmüşkən bu kənddə ətin qiymətini axsaqqallar müəyyən edir. Hökməlidə mal qoyunəti Bakı ilə müqayisədə bir neçə manat ucuzdur. Bu halıda Hökməliyə xas dördüncü fərq hesab etmək olar. Ancaq bu kənddə bütün Azərbaycana xas hallara da rast gəlmək mümkündür. Onlardan ən qabarıq görünən isə kənd cavanlarının arasında kütləvi işsizliyin hökm sürməsidir.
21 yaşım var, iş axtarıram, iş yoxdur, bax belə. Vəzifə ağırdır. Fitbolu, məsəl yol keçirir, keçirir, o bizə lazımdır, biz əsas iş lazımdır.
Yəni, bura komplekslərin nəzərdə tutursunuz.
Ay, sağ ol, bura Azərbaycan, bura müsəlman ölkədir, bura. Baxın, İrana maşallah, nə deyim mən? Zaman uşaqlar var, qalıb burada, bax, gələ. Seyid bəy, həm bəy var, qalıb işləməyək, gələ.
Hökməldə vurtut bir xalça sexi fəaliyyət göstərir. Orada da cəmi 80-ə yaxın qadın işləyir. Hərçənd hökmənlər qadının qızın işləməsinə o qədər də yaxşı baxmırlar. Görünür Hökməli kəndinin tarixlə də çox maraqlı tellər bağlayır. Orada qədim dövrlərə aid eşitdiyim bir məlumat isə Hökməliyə aid bu söhbətdə sizə təqdim edəcəyimiz 5-ci fərq olacaq. Hökmələrdə danışırlar ki, orta əsrlərdə bu kənddə həbsxana mövcud olub. Bu həbsxanadan deyilənlərə görə Şirvan xanlığı istifadə edirmiş. Qədim həbsxananın qalıqlarını öz gözləri ilə görən axsaqqalların sözlərinə görə sonradan həmin ərazilər kəndə köçüb gələn yeni sakinlərə satılıb. Həmin yerlərdə özlərini ev eşik quran Hökməli kəndinin yeni sakinləri axsaqqalların deməsinə görə bu həbsxananın daş divarlarından da istifadə ediblər.
Babək Bəkir İndi isə beynəlxalq təşkilatların bugün çıxan iki hesabatı haqda BMT-nin hesabatına görə xaricdən sığınacaq istəyənlər artır. Son bir ildə sənayecə inkişaf eləmiş ölkələrdən sığınacaq istəyənlər 12% artıb. Vətəndaşı xaricdən ən çox sığınacaq istəyən ölkə isə İraqdır. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Bir vaxtlar hər seçkidən sonra xeyli müxalifət yönümlü insan xaricdən sığınacaq istəyirdi və alırdı. Bütün bunlar barədə Natiq Zeynalov danışacaq.
2008-ci ildə dünya üzrə sığınacaq axtaran insanların sayı 12% artıb. Bu barədə BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Agentliyinin martın 25-də yaydığı hesabatda bildirilir. Agentliyin məlumatına görə bu cür insanların sayı son 2 ildə artmaqdadır. 2008-ci ildə 383 min adam qaçqın statusu üçün müraciət edib. Bu cür insanlar əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Fransa, İtaliya, İngiltərə, Almanya, İsveçrə və Norveçə üz tuturlar. Keçən il təkcə Birləşmiş Ştatlardan 49 min adam sığınacaq istəyib. BMT daha çox İraq, Somali, Rusiya, Əfqanistan və Çin vətəndaşlarının sığınacaq axtardıqlarını bildirir. 2008-ci ildə təkcə İraqın 40.500 sakini başqa ölkələrdən yaşayış icazəsi istəyib. BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Agentliyi Azərbaycandan da başqa ölkələrdən sığınacaq alanların sayının artdığını bildirir. Agentliyin məlumatına görə 2007-ci ildə 1500-dən artıq, 2008-ci ildə isə 1900 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşı 44 sənayeləşmiş ölkədən sığınacaq alıb. Hazırda sığınacaq alaraq Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bildirir ki, Azərbaycanda keçirilən hər seçkidən sonra Avropaya üz tutan insanların sayı artır.
Ya 2003-dən sonra böyük əksəriyyət o zaman gəldi. Hər dəfə ölkədə keçirilən seçkilərdən bir qədər sonra görürsünüz ki, bir müəyyən bir artım tempi hiss olunur. Son referendumdan sonra da gözlənilir belə bir artımın olmasına. Çünki insanlar hər seçkidən seçkiyə ümidlə yaşayırlar. Və bu seçkilərin nəticələrində onların gələcəyə olan ümidlərinin puça çıxmasına stimul verdiyinə görə insanlar artıq öz həyatlarını başqa bir yerdə qurmaq istəyirlər.
Azərbaycanın özü də başqa ölkələrin vətəndaşlarına sığınacaq verən dövlətlərdəndir. BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, son 3 ildə onlara 574 nəfər Azərbaycanda sığınacaq almaq üçün ərizə verib. Müraciət eləyənlərdən yalnız 51 nəfəri qaçqın statusu alıb. Müraciət eləyənlər isə ən çox Əfqanistan, İran və Pakistan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkənin özünün ərazisi işğal olunan rayonlardan çox sayda məcburi köçkün olduğundan başqa ölkələrin vətəndaşlarına qaçqın statusu verməsi həmişə mümkün olmur. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyevin verdiyi məlumata görə 2008-ci ildə 100-dən artıq adam qaçqın statusu üçün müraciət etsə də cəmi bir nəfərə belə status verilib. Əlifsət Əliyev hazırda Azərbaycanda 30 mindən çox xarici ölkə vətəndaşının sənədsiz miqrant formasında yaşadığını deyir.
Böyük əksəriyyəti Gürcüstan Respublikasından olan soydaşlarımızdır. O, İran İslam Respublikasından olanlardır. Hətta Türkiyə Respublikasının vətəndaşları var. Uzun illərdir Azərbaycanda məskunlaşıblar. Amma sənədlərinin etibarlıq müddəti keçib. Orta Asiya Respublikalarından olanlar var bu vəziyyətdə və gəliblər doğumlar, oradadırlar. Onların arasında təbii ki, böyük əksəriyyəti bizim soydaşlarımızdır. Belli məsuliyyətinə görə Azərbaycanlı olan şəxslərdir.
Əlifsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan hətta beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə zidd olaraq qaçqın statusu üçün müraciət edənləri geri ölkələrinə də təhvil verir. Onun bildirdiyinə görə, Azərbaycana pənah gətirmiş bir neçə çeçən və İranda yaşayan azərbaycanlı geri deportasiya olunub.
Öz ölkəsindən qaçanlar problemindən Natiq Zeynalov danışdı. Əvvəldə dediyimiz kimi, bugün iki beynəlxalq təşkilat hesabat yayıb. İkinci hesabat isə odur ki, hesabatı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi yayıb, adı Cəzasızlıq İndeksidir. Hesabat jurnalistləri öldürənlərin tapılmadığı ölkələr haqqdadır. Azərbaycanda jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini ölkə prezidenti Azərbaycanın imicinə qara ləkə adlandırsa da qatil hələ də tapılmayıb. Ancaq Azərbaycanın adı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bugünkü hesabatına düşməyib. Komitənin hesabatı o ölkələr haqqdadır ki, onlarda azı 5 jurnalistin ölümünün üstü indiyə dək açılmayıb. Hesabatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2 ildir ki, dərcələməyə başladığı cəzasızlıq indeksini bu il Filippində öldürülən jurnalistin qətli günündə açıqlayıb. Filippinin kənd təsərrüfatı nazirliyindəki korrupsiya faktlarını araşdıran xanım Marlene Garcia Esperat öz evində ailə üzvlərinin gözü qarşısında güllələnmişdi. Qətildə iki dövlət məmurunun adı hallansa da, hələ də rəsmi ittiham irəli sürülməyib. Bu siyahıya ancaq 99-cu ildən bu yana 5 qətlin üstünü aça bilməyən dövlətlər düşür. 2009-cu ildə belə dövlətlərin sayı 14 olub. Birinci yerdə İraq gedir. İraq artıq 2-ci ildir ki, siyahıda liderliyini qoruyur. 2003-cü ildə müharibənin əvvəlindən bu yana burada azı 88 jurnalist qətlə yetirilib. Bir nəfər də olsun qatil məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İkinci yerdəki Sierra Leone-da son 10 il ərzində 9 jurnalist öldürülüb. Onların çoxu vətəndaş müharibəsi vaxtı. Freetown şəhərini tutan İnqilab cəbhəsinin döyüşçüləri məhz onların əleyhinə yazan jurnalistləri son adamına qədər qırmaq məqsədi ilə şəhərə hücum ediblər. İnqilabçılar qəzet redaktoru olan Paul Mansarayı, arvadı, 2 az yaşlı uşağı və bacısı oğlu ilə bir yerdə evində güllələyib sonra da yandırmışdılar. Üçüncü yerdə Somalidə 20 ildir ki, ölkəni bürüyən vətəndaş itaətsizliyi, klanlar arası mübarizələr və üsyanlar üzündən ölkədə cəzasızlıq rejimi kök salıb. 6 jurnalistin qətli də 10 ildir ki, cəzasız qalıb. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin siyasında 4-cü yerdə Şri Lanka gedir. Hökumət hələ azı 9 jurnalistin qətlinin araşdırmasını da bitirə bilməyib. Cəzasızlıq indeksi siyasında 5-ci yerdə Kolumbiyadır. 20 jurnalist qətlindən 16-sı hələ də cəzasızdır. Siyahıda 6-cı yerdə Filippindir. Son 10 ildə burada azı 24 jurnalistin qətlinin araşdırması hələ bitməyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında 7-ci yerdə Əfqanistan gəlir, 7 jurnalist qətlərə də açılmayıb. 8-ci yerdə Nepaldır, 5 qətil hadisəsi hələ də açılmayıb. Siyahıda 9-cu yerdə Rusiya yer alır, 1999-cu ildən bu yana burada mütəşəkkil cinayətkarlıq və Şimali Qafqazdakı özbaşınalıq halları haqqında araşdırmalar aparan 16 jurnalist öldürülür, bunlardan ancaq birinin üstü açılıb. 10-cu yerdə Pakistandır, təkcə ötən il 3 jurnalist öldürülür və qətli açılmayan jurnalistlərin sayı bu ölkədə 10-a çatıb. Cəzasızlıq indeksi siyahısında 11-ci yerdə Meksika yer alıb, son 10 ildə hələ də 6 jurnalist qətli açılmayıb. Üstəlik son 3 ildə 7 meksikalı jurnalist oğurlanıb və bugünə kimi də tapılmayıb. Hökumət isə meyitləri tapılmadığından onlara öldürülən jurnalistlər kimi rəsmən tanımır. Cəzasızlıq indeksi siyahısında 12-ci yerdə Bangladeşdir. 2000-2005-ci illər arasında öldürülən 7 jurnalistin qatili hələ də tapılmayıb. Bu qətillərdən ən amansızı 2004-cü ildə törədilib. Kriminal xronika müxbiri Kamal Hüseyn evindən oğurlanandan bir neçə saat sonra başı kəsilmiş halda meyiti tapılıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi bu il ilk dəfə olaraq Braziliyanda siyahıya salıb 13-cü yerdə. Ötən il bu ölkədə açılmayan jurnalist qətillərinin sayı 5-ə çatıb. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin cəzasızlıq indeksində son yerdə Hindistan gəlir. Ümumilikdə Beynəlxalq Jurnalistlər Komitəsinin cəzasızlıq indeksində Cənubi Asiya ölkələri xüsusilə qabarıq görünür. 6 ölkə bu regiondandır. Siyahı ilə bağlı bir maraqlı qeyd ondan ibarət ki, hətta silahlı münaqişələr olan ölkələrdə jurnalistlər döyüş əməliyyatlarında yox, qatil gülləsindən öldürülürlər. Bir qeyddə öldürülən jurnalistlərin əksəriyyəti cinayətkarlıq, korrupsiya və milli təhlükəsizlik sahələrini araşdırıblar və demək olar ki, hamısı öz vətənində, öz xalqının arasında nümayişlərinin şəkildə qətlə yetirilib.
İlkin Məmmədov, indi isə Gürcüstandakı vəziyyətə keçək, hakimiyyətin tutduğu müxalifətçilərin sayı 12-yə çatdı. Onlar silah almaqda ittiham olunurlar. Müxalifət isə deyir ki, aprelin 9-undakı müxalifət mitingində Saakaşvilinin istefası tələb olunacaq, ona görə də bu ərəfədə hakimiyyət provokasiyalara keçib. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi dövlət əleyhinə fəaliyyət ittihamı ilə 2 nəfər həbs edib. Nazirin sözçüsü Şota Utiyaşvili bildirib ki, bunlar Malxas Qvelukaşvili və Laşa Çxenkelidir. O jurnalistlərə təqdim elədiyi video və audioları dəlil adlandırıb.
Bu lentlərdə konkret adamların adları çəkilir, konkret planlar səsləndirilir. Burada onların maliyyə mənbələrinə də bəzi işarələr var. Biz indi istintaqın ilkin mərhələsindəyik və hər hansı nəticələr çıxara bilmərik.
Bundan qabaq Daxili İşlər Nazirliyi daha 10 nəfəri qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilərək həbs edib. Nazirin bundan bağlı nümayiş etdirdiyi videodan belə güman eləmək olar ki, şübhəlilər qanunsuz olaraq avtomat silah almağa cəhd edirlər. Tutulanlardan ikisinin hökuməti ən sərt tənqid edən müxalifət qurumu ilə, keçmiş parlament spikeri Nino Burcanadze'nin partiyası ilə əlaqələri var. Burcanadze tamları rədd edib və bunu onun partiyasına qarşı terror kampaniyası adlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, iki nəfərin həbsi ilə ondan qabaqçı həbslər arasında əlaqə görmürlər, amma hər iki halda məqsəd oxşardı. Nazirliyin göstərdiyi videoda gələn ay Tbilisi-də keçiriləcək kütləvi aksiyalarda Tbilisi TV-nin və parlament binasının ələ keçirilməsindən söhbət gedir. Video görüntülərdə güman ki, kiçik müxalifət partiyalarından birinin rəhbəri Qvelukaşvili mümkün ki, parlament binasının ələ keçirilməsindən danışır. Çxenkeli ona sual verir. Dialoq zamanı hücuma bəzi gürcü hərbçilərinin də qoşulmasından və planın əsas hədəfinin prezident Mixail Saakaşvili olması haqqında söhbət gedir.
Bizim adamlar binaya daxil olanda artıq onlar 30 nəfər olmayacaqlar. Onlar 500 nəfər yaxud 1000 nəfər olacaqlar. Bütün binanı ələ keçirəcəklər. Hərbçilər bizim adamlardı. Başa düşürsən də, onlar heç kəsin barmağını tərpətməsinə imkan verməyəcəklər.
Çox yaxşı, bəs əgər Mişa orada olsa?
O binadan salama çıxa bilməyəcək. Bu Mişa məsələsi deyil, bu bir xalq üsyanıdır.
Əgər bu iki şəxsə qarşı ittihamlar təsdiqini taparsa, onlara 15 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Bu həbslər müxalifətin aprelin 9-da hökumətə qarşı kütləvi aksiyalara başlaması ərəfəsində həyata keçirilib. Bu, Sovet qoşunlarının Tbilisidə demokratik qüvvələrə divan tutmasının 20-ci il dövrünə təsadüf edir. Müxalifət aprel aksiyalarında Prezident Saakaşvilinin istefasını tələb eləmək niyyətindədir. Burcanadze bildirib ki, hökumət həbslərlə məhz bu hərəkata mani olmaq istəyir. Amma son həbslər müxalifətin ilkin olaraq müşahidə olunan coşqunluğu üzərinə bir qədər su səpib. Məsələn, başqa populyar müxalifət liderlərindən İrakli Alazaniyanın düşərgəsində həbsləri sükutla qarşılayıblar. Yeni Sağçılar Partiyasının nümayəndəsi Manana Naçkebi Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinə deyib ki, bu videolar 2007-ci ilin noyabrında dövlət televiziyasında nümayiş etdirilən və hökumətə qarşı mitinglər keçirən müxalifəti Rusiya ilə əlaqələndirən videolardan heç nə ilə fərqlənmir. Ola bilsin ki, 2007-ci ildəki videoları az adam qanunu sayır, amma gürcü ictimaiyyəti son həbsləri və dəlilləri daha ciddi qəbul edə bilər. Prezident Saakaşvilinin partiyasından olan parlament çoxluğuna rəhbəri eləyənlərdən biri Georgi Qabaşvili deputatlara bildirib ki, həbsləri heç cür siyasi həbslər kimi yozmaq olmaz. Parlament azlığının rəhbəri Targamadze isə deyib ki, indi hökumət rəsmlərinin çiyninə düşən yük odur ki, video və audioların həqiqiliyini sübut eləsinlər.
Rövşən Qəmbərov, Gürcüstandakı vəziyyətdən görüntüləri də Azadlıq Radiosunun internet saytında görə bilərsiniz, saytımızın ünvanını təkrar edirəm, azadlıqradiosu.az. Orada həmin görüntülər Mişa oradan sağ çıxa bilməyəcəyə məqaləsinin içində yerləşdirilib. Kontekst proqramımızın sonunda isə Amerikada Prezident Barack Obamanın mətbuat konfransı haqda reportaja qulaq asaq. Barack Obama prezidentliyinin ilk iki ayına bir növ yekun vuraraq deyib ki, iqtisadi vəziyyət düzəlməyə başlayır, xarici siyasətdə isə İranla münasibətlərdə yaxın şərq probleminin yoluna qoyulmasında biraz səbr lazımdır. Barack Obama mətbuat konfransından Ülkər Akif qızı danışacaq.
Amerika Prezidenti Barack Obama mətbuat konfransını səbirli olmağa çağırışla başlayıb. O deyib ki, dünya iqtisadiyyatının bugünkü hala düşməsinə illərdir üst-üstə yığılan səhv addımlar səbəb olub və hökumətlərin bu səhvləri yoluna qoyması üçün də illər lazım olacaq. Prezident Obama iqtisadi böhrana hər tərəfli zərbələr vurmağı nəzərdə tutan strategiyasından danışıb. Deyib ki, bu strategiya bankları nəqd pul qıtlığından xilas etmək, yeni iş yerləri yaratmaq, səhiyyəni hamı üçün əlçatan etmək və bank kreditlərinin bərpa olunmasını nəzərdə tutur. Ölkə rəhbəri bu strategiya ilə irəliləyiş əldə olunacağına inandığını da bildirib. O iş yerlərini qoruyub saxlayan polis və müəllimləri və məişət qiymətlərinin sabitliyini uğurun ilkin göstəricisi adlandırıb. Amerikalı prezident deyib ki, onun kongresə təklif etdiyi 3,6 trilyon dollarlıq büdcəyə yeni iş yerləri yaratmaq proqramı da daxildir. Ölkə başçısına qarşı əksər tənqidlər də məhz bu məqamla bağlıdır. Oponentlər deyirlər ki, bütün bu xərclər büdcə kəsirinə gətirib çıxaracaq. Hətta kongresin büdcə idarəsindən deyirlər ki, büdcə kəsiri növbəti 10 il ərzində 9,3 trilyon dollara çatacaq. Amma Obama deyir ki, təklif etdiyi büdcənin prioriteti iqtisadi ehtiyaclardır.
Biz bərpa oluna bilən enerji mənbələrinə investisiya yatırırıq. Bu da yeni iş yerlərinə, yeni bizneslərə və xarici neftdən asılılığımızın azalmasına səbəb olacaq. Biz məktəblərimizə, müəllimlərimizə sərmayə qoyuruq ki, uşaqlarımız dünyanın istənilən işçisi ilə rəqabət aparmaq bacarığına yiyələnsin. Biz ailələrimiz, biznes və hökumətimiz üçün səhiyyə qiymətlərini aşağı salan islahatlara sərmayə yatırırıq. Və bu büdcədə biz çətin də olsa seçimlər etməliyik ki, mənim hakimiyyətdə olmağımın birinci rübü başa çatana dək hətta ən pis halda kəsirlərimizi yarıya endirə bilək.
Amerika Prezidenti Çinin Mərkəzi Bankının rəhbərinin məsləhətinə də münasibət bildirib. Çinin Mərkəzi Bankının rəhbəri təklif eləyib ki, dolların əvəzində yeni beynəlxalq valyuta yaradılsın. Prezident Obama dolların zəiflədiyini inkar edib. Deyib ki, bütün dünyada insanlar inanırlar ki, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı dirçələcək.
Dollar hazırda son dərəcədə güclüdür. Buna səbəb də odur ki, əmanətçilər hesab edirlər ki, dünyada ən sabit siyasi sistemlə birlikdə ən güclü iqtisadiyyat Birləşmiş Ştatlardadır. Mənim fikrimcə, baxmayaraq ki, biz çətin bir dövr keçiririk, çox böyük bir inan var ki, nəticə etibarilə dünya iqtisadiyyatının perspektivi çox-çox güclüdür.
Barack Obama mətbuat konfransında İranla münasibətlər məsələsinə də toxunub. Deyib ki, İrandan nüvə proqramını dərhal dayandıracağını və beynəlxalq terrorizmə dərhal son qoyacağını gözləmir. Birləşmiş Ştatlar sadəcə bu məsələlərdə davamlı inkişafa nail olacağını ümid edir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.